ter conseguido esta beca significa non só que sodes uns titulados universitarios de nivel superior, porque é a condición, unha das primeiras condicións, non só tendes nacionalidade española, non só sodes galegos, tendes vinculación con o Concello de Galicia, sino que tuvestes que acreditar que o vosso expediente académico é relevante. E con, tivestes que competir con moitos centenares de persoas que tamén optaron a esta posibilidad e que pois non o puideron culminar porque vos acreditastes pois un currículum académico máis brillante. E iso non é froito da casualidade, iso lógicamente é froito do vosso esforzo e do vosso traballo. Polo tanto, nos deste xeito tamén, digamos, que queremos premiar ese esforzo e por iso este programa, en vez de facelo mellor máis universal ou con outros criterios, preferimos facelo en ese sentido, non? En valorar ese esforzo e ese traballo de todos vós ali donde fose.